Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Časova 6 minuta, dobar dan i dobrodošli u središte pažnje prvog programa Radio Beograd. Zašto je značajno otvaranje poglavlja 20 o preduzetništvu i industrijskoj politici? Šta to poglavlje predviđa? Koje reforme moraju da se sprovedu i kako će to osetiti građani i privreda? Neka su od pitanja o kojima govorimo do 18 časova. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Predstavnici vlade ocenili su da je početak pregovora o pristupanju Evropskoj uniji u okviru pregovaračkog poglavlja 20, koje se odnosi na preduzetništvo i industrijske politike, veoma važno, pošto će doprineti povećanju ekonomskog rasta, jačanju konkurentnosti srpske privrede na evropskom tržištu, kao i da predstavlja jasnu poruku investitorima u svetu da ulažu u Srbiju. Kroz proces pregovora koji predstoji, Srbija će dodatno uskladiti načine vođenja svojih politika u oblasti industrije i malih i srednjih preduzeća kako bi se razvili mehanizmi za jačanje tih sektora i unapredio poslovni ambijent. Gde je Srbija u ovom trenutku? Moji gosti Radio Beograda 1 su dr. Petar B. Petrović, profesor na Mašinskom fakultetu i redovni član Akademije inženjerskih nauka Srbije. Dobar dan, profesore,
dobar.
Hvala vam što ste našli vremena da učestvujete u ovoj emisiji. Gospođa Branislava Simanić, sekretar sektora za preduzetništvo Privredne komore Srbije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i vama.
Gošća emisije je i dr. Sonja Đuričin, ekonomista, naučni saradnik Instituta ekonomskih nauka. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Da krenemo od pitanja šta zapravo predviđa poglavlje 20. Kako vi ocenjujete, evo gospođo Simanić, odnosno Privredna komora Srbije, značaj otvaranja ovog poglavlja u pristupnim pregovorima, koja je korist za Srbiju, za srpsku privredu i srpsku poslovnu zajednicu?
Otvoreno poglavlje 20 veoma je važno za privredu Srbije i za srpsku poslovnu zajednicu. Želim da kažem da ovo poglavlje spada u lakša za pregovaranje, jer do sada ni jedna država nije zatražila neki prelazni period, niti posebne dogovore o ovom poglavlju. Međutim, svakako predstoji nam veliki posao, jer će toki rezultat ovih pregovaračkih procesa vezano za pregovaračko poglavlje 20 i takako da adresiraju buduću mapu naše nacionalne privrede.
Dakle, veliki posao je pred nama, što je potpuno jasno. Profesore Petroviću, izvolite. Šta je prioritet? Kad kažemo predstoji nam veliki posao.
Pa ja prvo lakše odgovorim možda na ovo pitanje zašto to lako.
Da.
Poglavlje, pa zato što se od nas očekuje da samo regulišemo taj zakonski okvir, da stvari ne štrče u tom ukupnom evropskom prostoru, da model ponašanja svih subjekata bude usklađen, mislim pre svega na određene slobode tržišne i ništa van toga. Lakše...
Dakle, treba napraviti zakonski ambijent koji se ne razlikuje od evropskog.
Pa naravno, ulazite u tu kuću, vi morate da prilagodite vaše ponašanje toj sredini, ali ono što je suštinski bitno za svaku privredu je ono što zapravo Evropu ne interesuje. šta se dešava sa vašom sposobnošću, sa performansom konkurentnosti, tehnološkim razvojem i tako dalje. Zato je to lako. Da. Jer se to ne diskutuje.
Doktorka Đuričić.
Samo bih se nadovezala da lako je iz prostog razloga što pravna tekovina Evropske unije ne zahteva prenošenje evropskog u nacionalno zakonodavstvo, nego usaglašavanje nacionalnog sa definisanim principima i pravilima, pri čemu ne insistira na merama za njihovo sprovođenje i praćenje efekata istih. Iz tih razloga smatram da što se tiče običnih građana, od nas samih zavisi u kojoj meri ćemo mi stvarno sprovesti ona pravila i principe koje ćemo usvojiti tim donetim dokumentima.
Kad kažemo od nas samih zavisi, to je potpuno jasno, ali kada govorimo o industrijskoj politici, profesore, kako inženjeri, tehnička inteligencija, ocenjuju dosadašnje ekonomske reforme? Gde je vidljiv napredak, u kojim oblastima zaostajemo i šta su uzroci? Šta je dobro? Ajde da krenemo od onoga što je dobro.
To je teško pitanje. Dobro je što smo uopšte počeli da govorimo o ekonomiji, da ekonomiju postavljamo na najviši nivo prioriteta. To je jako bitno. Ja bih volio kada bi se iz ekonomije izdvojila industrija, odnosno prerađivačka industrija. Mi danas govorimo o industrijskoj ekonomiji, kao što to u Europi rade, jer su oni 2007. godine pronašli da postoji industrija. Mislim na manufacturing, na prerađivačku industriju, i danas je ona na vrhu agende svakog briselskog političara, i to dolazi čak i u nekakav poetski domen izražavanja, pa govore o renesansi
evropskoj industrijskoj renesansi,
naravno European Industrial Renaissance, smatrajući da je zapravo nemoguće obezbediti ekonomsku održivost u savremenom društvu bez jake industrije, to naglašavam, prerađivačke, a zna se šta je prerađivačka industrija, mada se to često meša pa se to postavi turizam i kreativne industrije. Ima tu mnogih koji su jako kreativni, a zapravo se beži od suštine. Prerađivačka industrija je making, i Amerika isto ludi za tim. Oni govore drugačije, oni govore
inshoring process. Ajde da pojasnimo onda, ako nije dovoljno jasno.
Prosto fabrike. Fabrike, dobro. Znači imate tamo negde oko 20-ak, ja sad nisam, nemam pred sobom čitavu tu klasifikaciju, ona je jasno definisana sa kodom ekonomskih aktivnosti koji smo mi usvojili od Evrope, a on je povezan sa onim što u Ujedinjenim nacijama postoji, znači tačno se zna koje su aktivnosti vezane za prerađivačku industriju, šta jeste prerađivačka industrija, šta nije. Počeo od prehrambene industrije, pa tamo da proizvodnje mašina, uređaja i tako dalje. Znači, i to je jedan od najbogatijih segmenata svake ekonomije i najznačajniji, jer onda omogućava najveći uvoz, najveći izvoz, najveću dinamiku u čitavom tom prostoru. Za Srbiju on fundamentalan. Nekada je Srbija svaki treći dinar imala iz prerađivačke industrije, danas je to mnogo, mnogo manje.
Da kažem, godinama upozoravate, između ostalog, da je najveći greh srpske ekonomske politike u proteklih četvrt veka zapravo tragično zapostavljanje industrije, posebno prerađivačke, kao što ste rekli, a samim tim i zaustavljanje tehnološkog razvoja. Dakle, kako premostiti tu duboku provaliju koja je nastala između proizvodnje i potrošnje i da kažem, nadoknaditi izgubljene godine?
Pa vidite, generalno mi smo u zastoju od sredine 80-ih godina. 85. godina je počela stvarno ozbiljna stagnacija, onda katastrofični pad 89. gde smo pali na 30%, nešto malo više od 30% nekadašnjeg fizičkog obima proizvodnje, ne govorimo o novcu, i tu smo pali i odatle se pomakli nismo do dana današnjeg. Mislim, to je jedinstven primjer u svetu da se zapravo tako stabilno održava jedno stanje kroz tri decenije. Srbija je nekad imala moćnu prerađivačku industriju, danas od toga imamo samo fragmente. Da spomenemo recimo, imali smo jako automobilsku industriju, industriju poljoprivrednih mašina, elektronsku industriju, zvuči potpuno neverovatno, deca danas to ne znaju, da smo nekada proizvodili robote, izvozili u Ameriku CNC alatne mašine, imali smo proizvodnju elektronskih uređaja, elektronske cevi izvozili u Japan, što je prosto danas neverovatno. To smo nekada imali, imali smo jako inženjerstvo. I sada šta je odgovor na vaše pitanje, da ne širim, da ne bih uzimao ovaj vreme i ostalim učesnicima. Postoji jedna čarobna reč u toj priči i to se zove tehnološka konvergencija, odnosno tehnološko sustizanje. I mislim da je najbolju formulaciju toga izrekao Jeffrey Sachs, koji je rekao sledeće, ekonomista poznati, da nerazvijene ekonomije imaju tendenciju bržeg razvoja od onih razvijenih.
Ali samo ukoliko obezbede takozvani ljudski resurs.
Znači, nema industrije bez znanja, ali obezbede ljudski resurs koji je tipično iznad onog nivoa koje tipično one mogu da ostvare. Znači, prva stvar, znanje uvek mora da prednjači industrijskom razvoju. Inženjeri su ključni radnici, mi nedopustivo mnogo dozvoljamo da nama pametni, talentovni ljudi prvo nikad ne odu u inženjerstvo, a drugo oni koji odu, a sposobni su, odu iz ove zemlje. To je loše.
Pričat ćemo u toku emisije detaljnije o tome, gospođa Đuričin.
Volio bih da se nadovežem na ove konstatacije profesora. Prema posljednjim podacima Republičkog zavoda za statistiku, u januaru mesecu 2017. godine industrijska proizvodnja je u odnosu na isti mesec prethodne godine povećana za 2,8%, i to pre svega u prehrambenoj industriji preko 8%, a odnosno u prerađivačkoj industriji, pa pre svega u prehrambenoj. Tu se isto i industrija proizvodnje osnovnih metala i farmaceutskih.
50% je otišla gore,
jest.
Što je savršen indikator da stvari nisu baš mnogo dobre kada nam jedna fabrika promeni kompletan sektor.
Jest.
To je...
Apsolutno, a do pada je došlo u rudarstvu i snabdevanju električnom energijom. E sada, to je ako gledamo u odnosu na isti mesec prošle godine. Ako poredimo sa prosekom od prošle godine, a pritom uvrstimo i mala preduzeća koje su najbrojnije u privredi, onda smo mi u januaru ove godine u odnosu na prosek prošle godine ostvarili pad od preko 12%, jer automatski povećanjem broja učesnika u oceni obaramo ovaj ukupan rezultat, a ako posmatramo samo prerađivačku industriju, taj procenat pada i veći od 19%.
Kad kažemo mala preduzeća najbrojnije u privredi, u strukturi privrede, kad gledamo statistički, mikropreduzeća, mala, srednja i tako dalje.
Pa recimo, evo, okvirno mikropreduzeća 70%, mala 20%. Uh-huh. I 5 i srednja najmanje oko 0,7. Ja sad govorim neke najopštije onako cifre, pri čemu ona preduzeća koja su najbrojnija, odnosno mikropreduzeća, najmanje učestvuju u ključnim makroekonomskim pokazateljima naše privrede, dok srednje preduzeća koje učestvuju svega 2% u ukupnom broju privrednih društava, značajno više učestvuju ključnim makroekonomskim pokazateljima. Srednje preduzeće više od 16% generišu ukupne zaposlenosti, ukupno prihode i neto dobitka. Ako ih posmatramo u odnosu na sektor malih i srednjih preduzeća, u njemu učestvuju svega 0,7%, a opet generišu više od 40% uvoza i izvoza i više od 30% zaposlenosti, ukupnog prometa i bruto dodate vrednosti.
Gospođo Simanić, rekla sam na početku, vi ste sekretar sektora za preduzetništvo Privredne komore Srbije. Vlada je godinu preduzetništva 2016. ta godina je prerasla u deceniju preduzetništva, s obzirom da vlada namerava da pruži kontinuiranu podršku u narednih 10 godina malim i srednjim preduzećima. Kada to čuju ljudi koji se već bave privatnim poslom, preduzetnici ili vlasnici malih ili srednjih preduzeća, šta to za njih znači? Koliko je to podsticaj?
Jako je značajno što je vlada prepoznala značaj preduzetništva i što je sam fokus svoje politike stavila upravo sektor preduzetništva. Ja želim da kažem da je vlada usvojila strategiju za razvoj malih srednjih preduzeća, preduzetništva i konkurentnosti za period od 2015. do 2020. godine, i kroz ovu strategiju planirano je generalno da se što više unapredi ambijent poslovanja kad kada su mala srednja preduzeća i preduzetnici u našoj zemlji u pitanju. U narednom periodu, znači, glavna okosnica će biti unapređenje sektora malih srednjih preduzeća i preduzetništva, zato što oni predstavljaju i samu okosnicu ekonomskog rasta Evropske unije. I o tome svedoče podaci da je u 2015. godini u Evropskoj uniji oko 23 miliona malih i srednjih preduzeća zapošljavalo oko 70% svih radnika i generisalo gotovo 3/5 dodatne vrednosti u realnom sektoru, tako da je to nešto na čemu ćemo mi svakako raditi u narednom periodu. Ja bih želela da se nadovežem i na profesora Petrovića, da kažem da je stav Privredne komore Srbije upravo da se nacionalnom politikom moraju podržati sektori koji imaju najveću dodatu vrednost, odnosno najveći stepen finalizacije proizvoda, kao što je upravo prerađivačka industrija, a takođe i oni koji imaju potencijal za izvoz i za nove investicije, kao i kapacitete da za sobom povuku i ostatak naše privrede.
Profesore Petroviću, kad govorimo o preduzećima, kako vi ocenjujete koliko je među malim i srednjim preduzećima zapravo proizvodnih preduzeća?
Pa to je ključno pitanje. Svi govore, mi strpamo u isti džak razno razne stvari. Oni koji proizvode kokice, oni koji imaju proizvodnju nekakvih visokotehnoloških proizvoda, takvih ima. Recimo, kompanija Mikroelektronika, malo poznata ovde kod nas, izvozi visokotehnološke proizvode, poluprovodničke, poluprovodničku tehnologiju, elektroniku, mikroprocesor širom sveta, snabdeve vodeće svetske laboratorije. Zapravo, ključna stvar je šta je delatnost tih preduzeća. Ja sam čitao pre neki dan jednu lepu knjigu kao imate produktivno i neproduktivno preduzetništvo, a ima i destruktivno preduzetništvo.
A šta je destruktivno?
Pa oni koji prave štetu. Parazitsko preduzetništvo. Šta ste vi mislili?
U oblasti sive ekonomije? U
oblasti svuda. Imate prosto disipaciju ekonomske energije. Ali da ne idem u tom pravcu. Fundamentalna stvar za Srbiju, za ekonomski oporavak, jeste u tome da što veći, da stvori se takav ambijent da oni koji imaju novca ili žele da ga zarade imaju interese da ulažu i da svoj preduzetnički biznis prave u oblasti proizvodnje. Making, manufacturing. Ja ne znam da li postoji statistika tog tipa, meni nije poznata, a pretpostavljam da ne postoji do kraja, ali tu je Srbija, zapravo tu Srbija ima najveću slabost. I to je jedna od najvećih, da kažem, jedna od najvećih limitirajućih faktora, čak i za ovaj dolazak ozbiljnih stranih investitora. Jer taj sekundarni, tercijarni i niži nivoj podrške proizvodnje velikih su zapravo fundamentalni za kreiranje ambijenta. Evo ja ću reći, neću ime da kažem namerno, to nije dobro da se javno govori, u okviru Kragujevca proizvodnje automobila, jedna od firmi proizvodi neke proizvode, oni su prinuđeni da, recimo, redovno održavanje svojih alata, što je nekada rutinski moglo da se radi u Srbiji, sada rade u Italiji. I pokušavali su da ovde lokalno angažuju tu, njima odgovore da imaju tu pored samih sopstvenih vrata da imaju podršku tog tipa. Mi nemamo tu klasu malih i srednjih preduzeća koja imaju svetski nivo poslovanja, koje će moći da zadovolje vrlo visoke standarde koje nameću strane ozbiljne firme poput Siemensa, Fiata i tako dalje. Toga nemamo, nemamo tu kulturu, nemamo tehnološku spremnost. Da li neko u Privrednoj komori, recimo, zna kakve su nam performanse po tom pitanju? Da smo na stabilnom pretposljednjem mestu u Evropi, po pitanju ukupnih performansi, to je izdavo sa konkurentnosti, a da recimo po tehnološkoj spremnosti od 144 ekonomije sveta, mi se nalazimo sa 130 i nekom mestu, okruženi zemljama, ekonomijama za koje ja se zapitam da li to znam ili ne znam.
Još jedan podatak, kad ste spomenuli Davos, po sposobnosti kompanija da prihvate nove tehnologije, nalazimo se na 122. mestu.
Pa to su podaci koje sam ja izlazio, to ja pratim sistematski, ali hoću reći jednu stvar. Ja ne verujem da, da je to tačno, zato što postoji druga informacija, da se mi recimo po kvalitetu obrazovnog sistema nalazimo na primjer na 60. mjestu, da smo u Europi sasvim dobri. I sada sve ovo neko može da razume.
Inženjere, obrazovane ljude.
Pa čekajte, ali ovo što ja govorim sada, nekome se možda neće dopasti, misli da ja kritikujem. Ne, govorići da imamo sada 30% od nekadašnjeg obima proizvodnje. Ja kao inženjer razmišljam ovako, pa to je gap, to je razlika koja je za nas šansa. Znači mi možemo da imamo 60% rasta. Ovde imamo gap ogroman, jaz između onoga što imamo u produkciji ljudi i šta u praksi imamo. Dajte da to nekako povežemo.
Da,
i to je mesto za jednu pravu politiku.
Da.
Nisam siguran da mi imamo horsku politiku prepisivačku, gde prepisujemo situaciju iz Evrope, zaboravivši recimo da to u Evropi postoji Siemens koji ima preko 400.000 zaposlenih, čiji je GDP 2,5 puta veći od Srbije i on je jedna firma. A onda kažete imate toliko i toliko srednjih preduzeća. Pa ta ne bi postojala bez Siemensa. Jer on ima strahovitu subkontrakt i strukturu koja omogućuje da se neke stvari, ali također igrati se sa Siemensom, znači zadovoljati ekstremno visoke standarde.
Da čujemo mišljenje ekonomiste Sonje Đurićin.
Evo, profesor je opet spomenuo te srednje preduzeće, ja ću samo statistiku da kažem.
Radili ste obimno istraživanje.
Institut ekonomskih nauka je samoinicijativno u želji da sazna pravo stanje stvari u društvu, radio analizu ukupnog broja srednjih preduzeća u Republici Srbiji. U tom ukupnom broju srednjih preduzeća upravo ona iz prerađivačke industrije učestvuju 37%, znači skoro 40%, zatim ide trgovina sa 27% i 7% poljoprivreda i tako dalje. E sada kada se traže rešenja za...
A šta nam, izvinite, ti podaci sada ilustruju, da?
Pa da, recimo, to znači da od ukupnog broja srednjih preduzeća...
Kojih ima koliko, izvinite?
1004. Znači, veoma malo, oni učestvuju svega 2%
ukupno. A da vam kažemo da je 30% je zapravo apsolutno nedovoljno u odnosu na kompletno ekonomsko telo ove
države. Jeste, ali trenutno stanje je takvo da oni ipak generišu najveći broj zaposlenost. Znači 0,5% državnih preduzeća generiše 10%, a ova srednja preduzeća skoro 17%. Znači to je ta ekonomska činjenica. E sad, kako pomoći tim preduzećima? Prosto smatram da otvaranje ovih poglavlja nama pruža mogućnost da koristimo određene instrumente evropske politike u vidu programa koja nude određena finansijska sredstva. Ja kad sam rekla da od nas samih zavisi, zavisi na koji način ćemo mi dozvoliti da se pristupi tim programima za pre svega unapređenje konkurentnosti inovativnih aktivnosti malih i srednjih preduzeća. Mi smo potpisali sporazum krajem 2015. godine za korišćenje sredstava programa COSME i takođe i Horizon 2020. Od januara 2016. godine mogu da konkurišu postojeća srednja preduzeća, nova srednja preduzeća i sada je samo bitno usmeriti taj novac ka onim preduzećima koja su prosto imaju najveći stepen inovativnih proizvoda i procesa tih proizvodnih.
Malo je takvih, objektivno govoreći. Vi imate potpuno pokidane tehnološke lance. Vi sada, recimo, pojedine segmenti su potpuno nestali. Recimo, u Srbiji danas ne možete da odlijete ništa. Zašto je to bitno? Pa čitava namenska, odnosno odrobena industrija na tome počiva. Kažu, ja sam slušao na radiju, kaže neko, mi zamislite, molim vas, još uvek obrazujemo livce. Kome to još treba u 21. veku? Mi ćemo svi da radimo ICT, zaboravljajući dve proste činjenice, da konvencionalne tehnologije, konkretno livenje, pa tvaraju me 30% delova u automobilu, recimo motor je najmanje 30%, 40% dobijen livenjem, a pri čemu danas livenje je visokotehnološka disciplina, gde imate čak i 3D štampu, kalupovo za livenje, gde imate tako složene simulacione programe za za simulaciju kompletnog procesa livenja, to nije ono livenje od pre 2000 godina, ali sama tehnologija kao, i zato je potrebno razumevanje duboko o tome šta se i kako se govori. Što se tiče Horizona, spomenuli ste
Horizon 2020.
Horizon 2020. On je, ja ne znam koliko je on, ja mislim da mi više plaćamo našu članarinu nego što dobijemo para nazad. Pa da, ali interesantno, recimo da je Evropa upravo povezujući te dve stvari, nauku i ekonomski razvoj, definišući onu lepu frazu industrijske renesanse, rekla: gospodo, jedan od prioriteta, tri, po prvi put u Horizont programima, drugi prioritet su fabrike budućnosti, odnosno industrija. Eksplicitno navedeno, što je prosto neverovatno. Industrija. I industrija naravno sadržana kroz tehnologiju sva ta tri prioriteta, ali ovaj za koji se odvaja preko trećine para eksplicitno ima industrija, odnosno industrial leadership, zato što je Evropa shvatila da ona bez jake prerađivačke industrije koja je zapošljava preko 50% ljudi, u industriji postoji jedan lepi fenomen, da jedno industrijsko mesto generiše dva u uslugama, a drugi su misli da će moći obrnuto, da će da usluge generišu, ne znam, same sebe, i onda su dobili ono što sam malo pre rekao, destruktivne usluge, odnosno to preduzetništvo koje je zapravo parazitska struktura. Kada imate jednu zdravu strukturu, industrija koja je baza, onda ona normalno počne da generiše usluge. Na primjer, ako ništa ne proizvodite, šta ćete da prevozite?
Da.
Ako ništa ne prijete, šta ćete da prodate? Sem da se bavite uvozom, onda se postavlja pitanje, dolazimo u vaš sektor, a to je ekonomija, kako ćete zatvoriti tu priču sa novcem finansijski?
Evo da čujemo Branislavu Simanić, koji sektori se moraju podržati?
Evo, ja bih samo, ako mogu, ako mi dozvolite da odgovorim, ovo je vezano ovo što ste rekli za livenje, kome još trebaju ti profili. Želim samo da kažem da država radi na uvođenju dualnog modela obrazovanja i da je partner Vlade Republike Srbije u tome upravo Privredna komora Srbije, zato što mi imamo direktne kontakte sa privrednicima i radimo na tome da se tačno vidi koji su to profili koji će biti neophodni da se školuju u narednom periodu kako bi upravo zadovoljili potrebe, znači s jedne strane privrede za određenim profilima, a sa druge strane da školujemo, da kažemo, kadrove koji su potrebni, koji mogu da nađu, da, jeste, tržište rada i koji
industrijska politika.
Jeste, upravo to, da. I također želim da kažem vezano za ovo kada smo pričali, kada je koleginica pričala vezano za konkurentnost, mi iz Privredne komore Srbije kontinuirano se trudimo da radimo da naše preduzeća dostignu evropske standarde i da budu što konkurentnija. U tom smislu mi radimo podršku internacionalizaciji, između ostalog kroz njihovo uključivanje u dobavljačke lance, znači pomažemo kompanijama da se uključe u dobavljačke lance velikih međunarodnih kompanija, ali također radimo i na ovoj reformi obrazovanja, kao što sam malo pre rekla, a također i na unapređenju pristupa određenim izvorima finansiranja.
Profesore Petroviću, šta je zapravo industrijska politika? Kad kažemo poglavlje 20 koje se odnosi, jel, na preduzetništvo i industrijsku politiku, kako definisati, jel, industrijsku politiku?
Pa recimo, ja ću vam odmah odgovoriti. Recimo, na primjer, Amerika uopšte nema svoju industrijsku politiku.
Dobro, ali mi pričamo o nas.
Ne, samo čisto retorički dajem to. Znači, vi možete da imate, možete da nemate. Tradicija Evrope je da ima takav dokument koji nazivaju industrial policy, industrijska politika. To je tradicija. Posleratna Evropa, mislim na drugi svjetski rat, sa svoje tri ključne članice, Engleska, Francuska, Nemačka, one su tragale za definicijom, odnosno za rješenjem šta je to zapravo sadržaj industrijske politike. Lepo zvuči, ali teško je to napraviti. Zašto? Zato što vi tu imate državu koja treba da se pojavi kao medijator nečega. A ono ste proklamili da imate slobodno tržište. I sa šta tu država treba da radi? Ispostavilo se, a to je i Evropska unija, nasledivši taj princip, zapravo pronašla kao osnovno rješenje da je industrijska politika na kraju ništa više nego tehnološka politika. Jer se pokazalo da je zapravo pravi uticaj države da jača tehnološku spremnost, odnosno sposobnost sobstvene industrije na različite načine, ponekad brutalno ih usmeravajući u određenom pravcu, ponekad baš brutalno, da se razvijaju određeni segmenti, određene tehnologije kako bi se čitav ekonomski sistem učinio konkurentnim, boljim u toj svetskoj utakmici, da može da dobije te utakmice, da budu pobednici. Znači, tehnologija, tehnološka stvar. I sad pogledajte gde je tehnologija u Srbiji. U ministarstvu, pa se kaže, obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja. Da. To je na kraju...
Mislite kao na trećem mestu.
Pa to je 11. prase. A trebalo bi da bude zapravo po ili meni najbolje u ministarstvu koji se bavi ekonomijom, odnosno privredom, ili da se, ajde da se ne stidimo, da nazovemo to ministarstvom industrije. I da tamo jedan od ključnih sektora bude industrijske politike, jer su one suštinski razlikuju od nauke. Nauka se bavi potpuno drugim temama. Industrijske tehnologije su apsolutno druga stvar. I onda vi imate tu jedan konflikt i tako u bezvazdušnom stanju mi držimo ključnu stvar jedne ekonomije, to je njena tehnološka spremnost.
Ima li profesore za Srbiju, da kažem, prečice kojom bi najbrže stigla u bogatiju prošlost?
Pa prvo, moramo da pretvorimo industriju prerađivačku u nacionalni sport.
Dobro.
I da tu počnemo da se takmičimo. Da prosto kažemo, ok, vi što se bavite trgovinom, možete da se bavite trgovinom, ovo je slobodna država, slobodna ekonomija, ali nećete moći baš toliko da zarađujete. Drugo, mi ćemo pokazati da nećemo da IMT uništimo, da tamo napravimo novi shopping mall, nego ćemo to pretvoriti u IMT City, čitavu oblast da se zove IMT City, neko će reći kako u gradu industrija. To su takva duboka neznanja da je to prosto neverovatno. Budućnost sveta je u megapolisima. 2009. godine više od 50% populacije svetske živalo je u gradovima. Očekuje se da 2050. živi 70%. Kako ćete vi u Beogradu napraviti ekonomsku održivost ukoliko pored living nemate making, pored življenja nemate proizvođenje? I sada naravno gde se proizvodi? Fabrika. Fabrika nije prevaziđen koncept. Fabrika je osnovni konstrukt industrijske revolucije i bez nje nema industrije. To je sve ostalo van toga je demagogija.
Izvalite se.
Ja bih se nadovezala da poglavlje po mom mišljenju ne nosi slučajno naziv preduzetništvo, industrijska politika, jer preduzetništvo, nekako taj sektor se u ovakvom okruženju najlakše prilagođava nekim novim promenama, mnogo brže nego neki teški veliki sistemi. Sad u trenutnoj situaciji lakše nam je da jačamo možda ta srednja preduzeća.
Ne slažemo se,
ja kažem trenutno, a na dugi rok svakako da razvijemo ozbiljnu privredu, govorim sad o kratkom roku, jer postoje recimo zagovornici reindustrializacije, pri čemu je postavlja se pitanje koje, ako u pitanju ona teška industrija koju smo ranije imali, a ne želim da ulazim u deo koji ne poznajem dovoljno, onda je samo pitanje kako i na koji način, sa kojim sredstvima sada u ovom stanju u kome se nalazimo. Znači, nije slučajno da se okrećemo preduzetništvu, odnosno sektoru malih i srednjih preduzeća, jer su prosto brže pokretljive i brže se prilagođavaju nekim...
Da, i nije
nekim...
slučajno da se poglavlje tako i zove.
Jeste, prosto. Tako i zove.
Karislava, da li ste vi želi pre bloka reklama da se nadovežete?
Pa ja bih rekla upravo da Privredna komora Srbije snažno podržava sektor preduzetništva, da smo mi partner Vlade Republike Srbije i da učestvujemo takođe sa svojim sugestijama na osnovu sastanaka koje imamo sa preduzetnicima, vlasnicima malih i srednjih preduzeća. Znači, utičemo direktno da kažemo na programe koje donosi Razvojna agencija Srbije, koje donosi Fond za razvoj, a koji svi utiču naravno svoj ovim programima i dodelom nekih bespovratnih sredstava i kredita na unapređenje ovog sektora.
17:37, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklame.
Eko. Big Band RTS-a i Dieter Limburg. Kafe Sieste. Velika sala Doma omladine. Utorak 7. mart 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ove godine Njegovo vreme je došlo. Hugh Jackman, poslednji put u ulozi Wolverina. Drskost je zapisana u genima. Logan, Wolverine. U bioskopima od 2. marta, karte u prodaji. Distribucija Megacom Filma.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Dve koncertne večeri Beethovenovih sonata za violinu i klavir. Legendarni pijanista Bruno Canino i violinistkinja Katarina Ude. Kolarac, 4. i 5. marta u 20 časova.
Kao klinci na festu gledali smo glavnom sve filmove od ujutru do uveče. Ako nismo uspeli da pronađemo kartu, nekako smo se snalazili. A glavna fora je bila noćne projekcije, polonične projekcije festa, gde smo ulazili, makar sedeli na stepenicama. Film je događaj koji pamtimo. A scene iz kultnih filmova postaju deo našeg sećanja. Dođite u bioskop. Fest je jedna velika filmska žurka koja traje od ranog jutra do večeri. Gledaj.
45. fest od 24. februara do 5. marta.
Simfonijski orkestar RTS-a Dame biraju. Solisti Ada Castellaneta, gitara, Italija, Nađa Dornik, harfa. Dirigenti Bojan Radivojević, Olga Milićević, Natalija Mićić, Olivera Sekulić-Barac. Program Verdi, Uvertira moć sudbine, Rodrigo, koncert za gitaru i orkestar Aranjuez, Hinastera, koncert za harfu i orkestar, Čajkovski, Romeo i Julija, Kolačeva zadužbina, sreda, 8. mart, u 20 časova.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
RTS izdavaštvo, knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić, Dani bez Stevana, zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ljubi, ljubi, ljubi me do jutra. PGP RTS predstavlja novi CD. Dopusti sve dok ne svane. Renato, beskonačna sreća. Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu Marinu. U prodaji.
Eko. Prema istraživanju Crvenog krsta Srbije, gotovo polovina starih na selu ne ide kod lekara.
Jedan od razloga jeste što je daleko dom zdravlja, a nisu imali ko da ih odveze ili ne postoji javni prevoz u tom selu.
Doživeti Sotu, subota od 9:05, autor i voditelj Marina Stojadinović, Radio Beograd 1. Doživeti Sotu, doživeti Sotu!
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasanje.
Zašto opozicija ne može da izađe iz svoje začarane šume? Teško je samoj, još teže zajedno. Možda je sputava neki stari greh. Možda sebi nije odgovorila na pitanje kako se uopšte našla u šumi.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnik Saša Radovičić otkriva zašto voli da čita Herodotovu istoriju i zašto ovu knjigu smatra uzbudljivim delom. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 3. mart od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Minuta do 18 časova, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Gosti u studiju, profesor Petar B. Petrović, profesor na Mašinskom fakultetu i redovni član Akademije inženjerskih nauka Srbije, Branislava Simanić, sekretar sektora za preduzetništvo Privredne komore Srbije, i dr. Sonja Đuričin, ekonomista, naučni saradnik Instituta ekonomskih nauka. Razgovaramo o tome zašto je značajno otvaranje poglavlja 20 o preduzetništvu i industrijskoj politici, gde je Srbija u ovom trenutku i koja je korist za nas, za srpsku privredu i poslovnu zajednicu od otvaranja poglavlja 20. Dakle, profesore, govorili ste o nekim uzrocima propasti jel industrije u Srbiji. Koje su industrijske grane specifične za nas? Kako ih prosto, imamo li još te posticajni ambijent za novu industrijsku politiku?
Pre svega trebamo da znamo dve stvari. Industrija je uvek deo kulture jedne sredine. Ona se vrlo teško izgrađuje. Ona postane deo kulturnog identiteta, pa zato nemate proizvodnju automobila u Subotici, a vetrogeneratora u Kragujevcu, nego baš tamo gde su se automobili proizvodili 50 godina i tako dalje. Znači, u industriji se ništa niti brzo stvara, niti brzo razara, što je paradoksalno. Vi možete brzo da izgubite tržište, ali tu kulturnu komponentu, know-how, to što je ugrađeno u ruke, u ljudi, veštinu i tako dalje, taj specifikum, sposobnost, to ostaje dugo. I to je, recimo, za mene najveća nada. Ja sam sasvim siguran da bi se uz jednu ispravnu i odlučnu industrijsku politiku stvari mogle brzo da pokrenu. Pogledajte, evo da govorim,
kako? Recimo, šta bi bila suština?
Suština je ostvariti da finansijski bude isplativije da radite u proizvodnji nego da radite u drugim sektorima. To je ono što država sasvim sigurno može da uradi odgovarajućem politikom. Onda daže ono što je koleginica iz Privredne komore rekla, a nismo imali još jednu činjenicu, recimo da kroz taj program za preduzetništvo imate sada stimulaciju za 25% ulaganja u nove tehnologije država. To je fenomenalni program i to je jako dobra stvar, ali on nije do kraja dobro vođen, jer država ipak mora da neke oblasti identifikuje. Šta bi, recimo, moglo da se u Beogradu uradi? Prvo, industrializacija mora da počne iz Beograda, jer Beograd je jedna trećina gotovo populacije Srbije i dve trećine ekonomske snage. Vi ako ostavite da Beograd bude spavaonica, vi ste završili posao. Vi ne možete da industrializujete Srbiju. Neću da kažem u tome, recimo, da Beogradski univerzitet, koji je fascinantan resurs, koji je najjači u regionu, nalazimo se u delu da 300 univerziteta u svetu, što kao 300 od 100.000 univerziteta, vi ste na toj poziciji, znači to je respektivno. Sa 90.000 studenta to je ogroman resurs. Vi biste mogli, recimo, da napravite industrijske parkove. Spomenuli smo malo pre onaj IMT, u redu, dajte, revitalizujte tu firmu, ne prodajem, nego da ona počne stvarno da proizvodi i da onda oko nje pravite male start-upove koje će sada sa high-tech komponentama da podupiru tu stvar. Nama su potrebni moderni industrijski parkovi gde ćemo izgraditi novu industriju koja će biti baš u tim sektorima koji imaju veliku dodatu vrednost, gde će se zapošljavati ovih 90.000, ne baš svih, ima manje ovih sa inženjerstva, ali bi potrebne su i druge struke i tako dalje. Mislim, postoji ideja kako to da se uradi. To je Akademija ženskih nauka radila, mi smo u okviru programa Nacionalne tehnološke platforme razrađivali te koncepte i nismo bili nešto mnogo kreativni, prosto drugi to već radi i primenjuje, možemo, to je naša prednost, to je naša prečica, da koristimo tuđe iskustva. Vi imate Stuttgart, znate šta se, gde se nalazi Mercedesova fabrika u Stuttgart, u centru grada. Imate deo koji se zove Bosch City, tu se nalazi fabrika Bosch, tako. Znači, imate uopšte urbana proizvodnja je danas imperativ. Dajte sada da vratimo deo takve proizvodnje. Srbija, onda mi se tu nešto, hoćemo da pravimo nanoproizvode. Teško da ćemo mi u toj oblasti imati nekakve koristi, ali tradicionalne sektore kao što ćemo proizvodnja ovih mašina za poljoprivrednih mašina, građevinskih mašina, automobilske industrije, takvi sektori, to je ogroman potencijal da se u te srednje ili nisko tehnološke sektore primenjuju nove tehnologije, automatizacija, robotizacija i takve stvari i da se zapravo kroz to gradi konkurentnost i da čitava ekonomija od toga ima koristi. Zašto ne bismo napravili 5-6 industrijskih parkova u kojima će biti prijatno ući sa predivnim zgradama? Ne moraju banke da budu samo lepe, molim vas, a da budu fabrike crne, mračne, bučne, prljave i onda kažete, zašto vi nećete u fabriku? Pa niko normalan neće da ode u takvu sredinu. Niko normalan u svinjac. Ali to nisu danas fabrike, to nije stereotip fabrike, to je pogrešan stereotip.
E sad, gospođo Simanića, to je i pitanje za Sonju. Kad građani čuju otvoreno poglavlje 20 o preduzetništvu i industrijskoj politici, koju korist ljudi imaju ukoliko se, kao što smo rekli na početku emisije, poštuju jel zakoni, ukoliko se pridržavamo zakona koji se primenjuju pre svega, a važe i u Evropskoj uniji?
Pa, pre svega, kao što sam rekla malo pre, usvojena je strategija za razvoj malih i srednjih preduzeća i upravo kroz akcione planove koji su predviđeni u okviru ove strategije sprovodiće se neke reforme, da kažemo, koje se tiču preduzetništva i koje će direktno da utiču na unapređenje ambijenta preduzetnika i na taj način preduzetnici će moći da osete boljitak. Ono na čemu će se kontinuirano raditi u narednom periodu kroz strategiju i kroz akcione planove, to je pre svega smanjenje sive ekonomije, smanjenje parafiskalnih nameta i smanjenje ukupnih troškova poslovanja. Tako da su to neke mere koje će, da kažemo, direktno da se odraze na sam ambijent poslovanja preduzetnika. Ali ja bih također želela da kažem da kada govorimo o pregovaračkom poglavlju 20, da u Privrednoj komori Srbije pokrećemo jednu inicijativu za zajedničku deklaraciju svih poslovnih udruženja u Srbiji, kojom ćemo da pokušamo po ugledu na neke druge zemlje da definišemo određene tačke iz ugla privrede koje su važne za pregovaranje o ovom poglavlju.
Tek treba da ih definišete.
Jeste, da. To je sada u planu. Pošto je upravo poglavlje tek otvoreno.
Ja bih se opet vratila na sam početak da ne sumnjam uopšte da ćemo mi formalno ispuniti uslovi i da će prosto da će nas oceniti kao i sve ostale do sada zemlje članice kao da uspešno obavljam posao što se tiče poglavlja 20, ali je osnovni akcenat na merama kako ćemo mi sprovesti određene pravila i principa koje tim dokumentima donesemo. Mi imamo strategiju, kao što je koleginica rekla, za podršku razvoju malim i srednjim preduzećima, preduzetništvu i konkurentnosti za period 2015-2020. Ona je u potpunosti sa dokumentima Evropske unije iz ove oblasti, pre svega strategija 2020 i akt o malim preduzećima i sve je lepo navedeno, znači sve mere su operacionalizovane kroz akcione planove, a opet nekako nas odaje utisak da se ne dešava ništa konkretno, odnosno da građani dalje nisu zadovoljni, pre svega preduzetnici i oni koji vode taj sektor malih i srednjih preduzeća, i razlog je upravo u tome što se tu gubi nit, ne prate se efekti sprovođenja tih mera.
Da, recimo, dokumenti su u redu, ali realnost je drugačija.
Malo drugačije. Ocena o vođenju javnih politika iz prošle godine, recimo, postoji istraživanjem je pokazano da je akcioni plan za 2018. usvojen pre nego što je uopšte realizovan onaj iz 2016. godine. Znači, tu negde nastaje problem, a s obzirom da tu gubimo nit, onda se stalno vraćamo. Evropska komisija, kada je prošle godine ocenila naš napredak po pitanju ovog poglavlja, kao osnovni problem je stavila stabilizaciju poslovnog okruženja i opet podršku razvoju finansiranja malih i srednjih preduzeća. E sad, što se tiče stabilizacije, pre neki dan je izašao podatak renomirane kuće Dun & Bradstreet da mi upadamo, da smo se poboljšali, ulazimo u tu grupu umereno rizičnih zemalja. Znači, poređenje radi, tu su Mađarska, Makedonija, Albanija, Hrvatska, i ovaj rizik se ocenjuje prema potencijalnoj isplativosti stranih investicija u našoj zemlji i prema našoj efikasnosti izmirenja obaveza prema strancima. Međutim, ako gledamo Svetski ekonomski forum i našu poziciju po pitanju, recimo, procedura koje su nam potrebne da otpočnemo biznis u Srbiji, on je isti kao i 2013. godine, znači negde 12 stranih dana i 6 procedura. Što se tiče tih preporuka...
Što su razlozi za nezadovoljstvo?
Jest. Što se tiče preporuka za unapređenje poslovanja malih i srednjih preduzeća, nesporno je da je država prošle godine 33 programa razvila, a da mi dalje imamo problem pristupu izvorima finansiranja ovog sektora. Smatram da je tu se problem može posmatrati iz dva aspekta. Jedan je da privreda treba shvati da država koja ima javni dug 70% bruto domaćeg proizvoda nema sredstava prosto da ubrizgava i da finansira njihove poslovne aktivnosti, ali zato privreda može da s pravom očekuje države da na pravi način sprovodi mere koje donosi, a to za male i srednje preduzeća znači da im olakša pristup korišćenju nekih komercijalnih kredita ili razvoju okruženja u kome se mogu koristiti alternativni izvori finansiranja poput privatnih investicionih fondova, poslovnih anđela, rizičnog kapitala i tako dalje. S druge strane, bit ću vrlo kratka, mi smo sa Privrednom komorom Srbije nedavno sproveli istraživanje Instituta ekonomskih nauka, gde smo testirali srednje, odnosno male i srednje preduzeća u Republici Srbiji, i na pitanje da li znate šta su troškovi kapitala, 48% odgovara da zna. Na naredno pitanje koliko iznose troškovi kapitala u vašem preduzeću, skoro 70% ne zna da navede. Aha. Što znači da se mi oslanjamo na privredu, odnosno na preduzeća, gde 70% njih ne zna koja je to optimalna struktura finansiranja za njihove poslovne osnovne aktivnosti, a pritom dodajem činjenicu srednje preduzeće o kojima sam govorila, 60% imaju učešće obaveza u ukupnim izvorima finansiranja i to mahom kratkoročnih kredita.
Izvolite.
Ja bih samo htjela da kažem da Privredna komora Srbije kontinuirano radi na unapređenju modela finansiranja. Mi održavamo kontinuirano sastanke i sa predstavnicima samih preduzetnika koji daju neke svoje predloge, da kažemo, zamerke i tako dalje. Također održali smo sastanak i sa predstavnicima Svetske banke koji su bili kod nas prošle godine u septembru mesecu, a također imamo i sastanke sa Frankfurtskom školom za financije i menadžment koja se baš ciljano bavi unapređenjem ovih modela finansiranja. Tako da se nadamo da ćemo u narednom periodu značajno doći do nekih unapređenih modela kada su preduzetnici u pitanju, ali također želim da kažem da ni jedna vlada pre ove vlade nije imala ovako u fokusu preduzetnike kao sada.
Profesore Petroviću, šta vi očekujete? Da li ste optimista ili ne? S obzirom da godinama ukazujete da Srbiju može da spasi samo industrija, i jasno je da vi smatrate da nijedna fabrika ne smije da se zatvori, mnoge su zatvorene.
Pa ne znam šta mogu
šta
da kažem.
Šta biste poručili kreatorima ekonomske politike?
Da nam niko industriju neće napraviti, da to moramo sami da uradimo. To je pod brojem jedan. Da, primete,
da li ćemo, s obzirom da postoji volja za razvoj?
Pa pre ili kasnije ćemo to uraditi. Dobre. Ma preduzeti, što te šta, mi se nalazimo tu u jednom vakumu između toga da država stvarno treba da se probudi i da postane, što kažu ekonomisti, ne lenja, nego da postane aktivni učesnik pazite, mi jedan deo razvijemo, to je privlačenje stranih investicija i verni smo sledbenici ultraliberalne ekonomije. veći od onih koji je proklamuju. Kad se desila 2007-2008 kada beše ona kriza, onda su se odjednom setili kako banke ne smije da propadnu, kako da. Baš
ali
i Opel ne smije da se prodaje.
Za kraj na industrijskoj politici.
Pa treba, pazite, treba da se Srbija mora da napravi industrijsku politiku i nema tu izmišljanja, ona mora da bude poput evropske. Evropska industrijska politika je doneta 2011. godine, 2012. godine već rađen update, znači oni su odmah primetili nešto nije u redu, definisano su 4 fokusa. Recimo, mi na mašinskom fakultetu imamo sada radnu grupu koja se takođe bavi time vrlo aktivno. Mi smo bliski fabrikama, imamo realne projekte, mi to razumemo i možemo tu mnogo da pomognemo. Uopšte taj korpus inženjerstva mislim da mora da bude uključen i to ne da bismo imali nekakav balans, znate, nego prosto da bismo omogućili bolje razumevanje suštine. I koleginica isto rekla ovde da mi smo doneli 33, tako ste rekli, raznoraznih tih, ali na kraju ništa nismo pratili nikakve efekte i mi stalno donosimo, generišemo nove dokumente. Mi imamo sasvim dobru industrijsku politiku koju ja mislim da redko ko uopšte i zna da postoji. Ona je doneta 2011. 6. juna je, juna meseca, znači 6. je urađena i traje do 2020. Hoćemo novu, dajte da uradimo update. Ide, ali šta mora da se radi? Mora da se prati njeno izvršavanje i da se ima povratna sprega i da se agilno i odmah reaguje. Industrija je živo tkivo i to je fundament svake ekonomije i svakog društva.
U svakom slučaju još ćemo govoriti o ovoj veoma važnoj temi, s obzirom da nismo imali vremena da pričamo o robotici, što je takođe vrlo zanimljivo.
Jer mogu nešto samo da kažem.
Hvala vam puno na učešću u emisiji, da. Vreme ističe. Gosti su bili dr. Petar B. Petrović, profesor na Mašinskom fakultetu, redovni član Akademije inženjerskih nauka Srbije, Branislava Simanić iz Privredne komore Srbije, dr. Sonja Đuričin, naučni saradnik Instituta ekonomskih nauka. Prijetno veče. Žele vam Miroslav Antonijević, Branislav Jerković i Olivera Simić-Milošević. Thank you.